ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትጐይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ ነቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኑን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምምላስና ድማ ኣዝና ሓጐሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 75 ክፋል ጐይታ ኽብር ብዝብል ኣርእስቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 16:17 ኣብ ዝሓለፈ መደብና ጐይታ የሱስ ንሓደ ዓይነ ስውር ከም ዘሕወየ ርኢና ነርና። ነቲ መሲሕ ዝፅጉሞ ወላ ሓደ የለን። ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ቐሊል እዩ። ምኽንያቱ ንሱ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ናይ ኣምላኽ ቃል ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ድማ የንሱ ንዅሉ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ሓይልታት ንፋስ ማዕበል ኣጋንቲ ክቈጻጽሮ ዝኽእል። ኣብ ዝኾረ ዘበለ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ነበረ። ኮይኑ ግን ንሱ ናይ ብሓቂ መን ከም ዝኾነ ክርድኡ ዝኽእሉ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጐይታ የሱስ ክብሪ ኣምላኽ ዝመልኦ ከም ዝኾነን ንሰለስተ ካብ ደቂ መዛሙርቲ እውን ብኸመይ ኣብ ሓደ ኸረን እዚ ኽብሩ ከም ዝገለጸሎም ክንርኢ ኢና። ብምቕጻል ኣብ ቃል ኣምላኽ ተመሊስና እቲ ጽሑፍ እንታይ ከም ዝብል ክንርኢ ኢና። ሉቃስ ምዕራፍ 9:18 ኮነ ድማ ንበይኑ ክጽሊ ኸሎ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ምስኡ ነበሩ። ንሱ እውን ሰብ መን ይብለኒ ኣሎ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም እውን ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሲ ሓደ ተንስኡ ዝብል ኣለው ኢሎም መለስሉ። ንስኻትኩም ከ መን ይትብሉ ንለኹም በሎም። ስሞን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። የሱስ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ስሞን ወዲዮና። የሱስ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ስሞን ወዲዮና፣ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደመን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁእ ኢኸ። ንግዜኡ ሞ ኣብዚ ሓሳብ ጠጠው ንበል። ጐይታ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ዝሓቶ ዘለሕቶ ብምስትውዓል ደጊምና ንመልከት። ጐይታ ንደቂ መዛሙርቱ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ሓተቶም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ሰባት ሓደ ካብ ነቢያት ከም ዝብልዎ ነገርዎ። ጐይታ ግን ደጊሙ ንስኻትኩም ከ ኣነ መን እየ ትብሉ በሎም። ሓደ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ዝኾነ ስሞን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢሉ መለሰሉ። ብሓቂ ጐይታ የሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ዝሓቶም ሕቶ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እያ። ኩላትና እውን ነዛሕቶ ብዝግባእ ክንምልሳ ይግባኣና። እዞም መደብና ብፅሙና ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና የሱስ ክርስቶስ መን እዩ? ንሱ መን እዩ ኢልኩም ትሓስቡ? ከምቶም ኣብ ግዜኡ ዝነበሩ ሰባት ምስ ሓደ ካብ ነቢያት ዲኹም እትምድቦ ወይስ ምስ ጴጥሮስ ብምስምማዕ ንሱ ክርስቶስ ህያው ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢኹም ተኣምኑ? የሱስ እቲ ኣምላኽ ኣዳምን ሄዋንን ክሓጡን ከለዉ ንደቂ ኣዳም ንኸድሕን ክልኡኸ የ ዝበሉ መድሓኒ ዓለም ከም ዝኾነ ተኣምኑ ዶ? እወ ንሱ እቲ ህያው ወዲ ኣምላኽ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ቓል ኣምላክ ከም ዝኾነ ዲኹም እትኣምኑ? ሎሚ ከም እትፈልጥዎ ብዙሓት ሰባት የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣይኮኖም ብምባል እዮም ዝከራኸሩ። ምኽንያቱ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ካብ መን ይወሊድዎ? ጐይታ ኣብዛ ምድሪ ብስጋ እውን ስለ ዝተመላለሰ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ክወልዶ ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ነዚ ጐይታ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብፍጹም ኣይቅብልዎን እዮም። እዚ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከም ዝረኣናዮ ከምቲ ሓደ ካብ ኣስመራ ዝመፀ ሰብ ወዲ ኣስመራ ዝበሃል ጐይታ የሱስን ካብ ኣምላኽ ስለ ዝመፀ ወዲ ኣምላኽ ኢልና ንፅዎ። እቲ መሲሕ ማለት ጐይታ የሱስ ካብ ድንግል እዩ ተወሊዱ። ቅድሚ ካብ ድንግል ምውላዱ ኣትሒዙ ንሱ ኣብ ሰማይ ነበረ። ንሱ እቲ ዝተጋህደ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ። ከምቲ ኣብ መበል 61 ክፋል ናይ ትምህርትና ዝረኣናዮ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ ወዲ እቲ ልዑል ኣምላኽ ክበሃል ዝበቐየ፣ ምኽንያቱ ንሱ እቲ ካብ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቓል ስለ ዝኾነ። እዚ እቲ ዝዓበየ ሓቂ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣትና ምእንቲ ኸድሕነናን ከምኡውን ንሱ ማለት ኣምላኽ ብባህሪኡ እንታይ ከም ዝመስል ምእንቲ ክነግረና ኢሉ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣትና ምእንቲ ኸድሕነናን ከምኡውን ንሱ ማለት ኣምላኽ ብባህሪኡ እንታይ ከም ዝመስልን ምእንቲ ክነግረና ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብዛ ዓለም ለኣኾ። ጐይታ የሱስ እውን ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ሓቀኛ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ንዓና ገሊጹልና እዩ። እቲ ንውሉድ ማለት ንየሱስ ዝረኣዮ ንሱ ንኣምላኽ ረኣዮ። ጐይታ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ዝተባሃለ ንሱ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝመፀን ከምኡ ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነን እዩ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንሕና ነዚ ሓቂ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ጎይታ የሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ። ሃዋርያ ጴጥሮስ ጎይታ ንሱ ህያው ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምስ ተዛረበ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንኽንርኢ ንወንጌል ማቴዎስ ክንውከስ ኢና። እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 21 ካብ ሽዑ የሱስ ንደቀ መዛምርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ካህናት ብፀሓፍትን ብዙሕ ሓሳነ መከራ ክፀግብ ይቕተል ብሳልሰይት መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ይገልፀሎም ጀመረ። ጴጥሮስ ከዓ ንበይኑ ገይሩ ይባልኻ ኣባ ደኣ ጎይታ እዚስ ኣይብፅሓኻ ኢሉ ክገንሖ ጀመረ። የሱስ ግልፅ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ረሓቅ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ሞ ንኣይ መዐንቀፊ ኢኻ በሎ። ጎይታ የሱስ ንደቂ መዛምርቱ እንታይ ከም ዝበሎም ሰሚዕኹም ዶ? የሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክድህየብ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ካህናት ብፀሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክፀግብ ክቐተል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ንደቂ መዛምርቱ ገለፀሎ። ብከምዚ ድማ ጎይታ የሱስ ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ደሙ ከም ዘፍስስ ተዛረበ። እንተኾነ ግን ጴጥሮስ እቲ ኩሉ ሓይልን ስልጣንን ዘለዎ የሱስ ኣብ ኢድ ሊቃውንቲ ካህናትን ፀሓፍትን ብዙሕ ሓሰረ መከራ ክፀግብ ክቕተልን ከመይ ድይኸውን ብምባል ክቕበሎ ይከኣለን። ስለዚ ድማ ንጎይታ ጎይታ እዚስ ኣይብፅሕካ ዝበሉ። እንተኾነ ግን ጎይታ ናብዛ ምድሪ ዝመፀሉ ዕላማ ስለ ዝፈልጥ ማለት ንደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣቶም ንኸድሕኖም ደሙ ከፍስስ ከም ዝግባእ ስለ ዝፈልጥ ንጴጥሮስ ካባይ ርሓቅ ሰይጣን ናይ ሰንበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ሞ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ በሎ። የሱስ ናብዛ ምድሪ ዝመፀሉ ዕላማ ይፈልጥ እዩ። ንሱ ከምቲ ነቢያት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባኡ ዝተነበዩ ኣብ ክንዲ ሓጣን ሂወቱ በጃ ብምሕላፍ እቲ ቅዱስ ደሙ ብምፍሳስ ዓስቢ ሓጢኣትና ክኸፍል ናብዛ ምድሪ መፀ። ጎይታ እቲ ተምሳል ወይ ድማ ፀላሎት ዝነበረ ናይ እንስሳታት መስዋእቲ ምእንቲ ብምልኣት ክፍፅም ናብዛ ምድሪ መስዋእት ክኸውን መፀ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ካብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ሓደ ክትሕዝዎ ዘለኩም ነገር ጎይታ የሱስ ንሓጢኣት ደቂ ኣዳም ንምኽፋል ነብሱ በጃ ክሕልፍ ናብዛ ምድሪ ከም ዝመፀ እዩ። እወ ምእንቲ ሓጢኣተይን ሓጢኣትኩምን እቲ ጻድቕ ዝኾነ ጎይታ ሂወቱ ኣሕለፈ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብዚ ቕፅሉ መደባትና እቲ የሱስ ብዛዕባ ሞቱ ዝተነበየ ትንቢት ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተፈፀመ ክንርኢ ኢና። ሰባት ምስ ናይ ጎይታ የሱስ ሞትን ትንሳኤኡን ዘይሰማማዕ መልእኽቲ ዋላ ይንገሩ ክርስቶስ ንሓጢኣት ደቂ ኣዳም ክኸፍል ኣብ መስቀልን ከም ዝመውት ኣምላኽ በዕሉ ኣውጅ እዩ። ነዚ ናይ ኣምላኽ ኣዋጅ ድማ ክቕይሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን። ጎይታ የሱስ ካብ ንዓይ ንዓኻትኩም ዘለዎ ፍቕሪ ዝተለዓለ ንነፍሱ ፍጹም መስዋዕቲ ገይሩ ናብ ኣምላኽ ብምቕዳብ ኣብ መስቀል ሞተ። ጎይታ የሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ንሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዘመውት ምስ ነገሮም ድሕሪ ሓደ ሰሙን እንታይ ከም ዘጋጠመ ክንምልከት ኢና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 1 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ የሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ፣ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ ክዳውን እውን ከም ብርሃን ፀዓደወ። እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ። ብግርማ ከዓ ተገልጹ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍፀም ዘለዎ ምውፅኡ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ። ጴጥሮስ መሊሱ ንየሱስ በሎ፣ ጎይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ፣ ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ። ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጎልበቦም። እንሆ ከዓ ካብቲ ደበና ዝፈትዎ ደይ ብኡ ዝተመርኩዙ እዩ፣ ንኡዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ይመፀ። ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፉ፣ ብዙሕ ድማ ፈሩ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ታንክዮም ተንስኡ ኣይትፍርህውን በሎም፣ ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተበሉ ብዘይ የሱስ በይኑ ሓደ እኳ ይረኣዩ። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ የሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምዉታት ከም ዝትንስእ እዚ ዝርኢኹሞ ንሓደ እኳ ከይትነብሩ ኢሉ ኣዘዙ። ኣብቲ ነዊሕ ከረን እንታይ ከም ዘጋጠመ ተመልኪትኩም ዶ? ብሓቂ ኣዝዩ ማራኽን ደስ ዘብልን ፍጻሜ። ጎይታ ኣብቲ ከረን ትርኢቱ ተለወጠ፣ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ፣ ክዳን እውን ከም ብርሃን ፀዓደወ። እቲ ኣብ ኣምላኽን ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ብርሃን ኣብቲ ከረን ካብ ጎይታ የሱስ ብምውፃእ ኣንጸባርቕ። እቲ ኣብ ምድረ በዳ ኣብታ ቅድስቲ ቅዱሳን ናይ ድንኳን ምርኻብ ዝወርድ ብርሃን ክብሪ ኣምላኽን ሕጂ ኣብቲ ነዊሕ ከረን ካብ ጎይታ የሱስ እቲ ክብሪ ተገልጸ። ዋላ እኳ ኣብቲ ምድረ በዳ ሰባት ነዚ ናይ ኣምላኽ ብርሃን ክርእይዎ እንተዘይከኣሉ፣ እቶም ሰለስተ ደቂ መዛሙርቱ ንክርስቶስ ግና ንሓፂር ግዜ ነዚ ክብሪ እዚ ኣብቲ ነዊሕ ከረን ረኣይዎ። ኣምላኽ ነቲ ኣብ ወዱ ተሓቢኡ ዝነበረ ክብሪ ብከምዚ ኣገባብ ገለጹ። ብተወሳኺ ግን ብተመሳሳሊ ግዜ ኣምላኽ ኣብቲ ከረን ንኽልተ ካብ ነቢያት ማለት ንሙሴን ኤልያስን ናብ የሱስ ብዛዕባ ሞቱ ንኸዘራርቦ ለኣኹም ብተወሳኺ ካብቲ ብሩህ ደበና ከቢብዎ ዝነበረ ከረን ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ሰመርኩ እዚዩ ንኡ ስምዑ ዝብል ድምፂ መፅ። ናይዚ ኩሉ ምክንያት ግና እንታይ እዩ? ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ክብሩ ኣብ ቅድሚ ጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ዝገለጸ? ኣምላኽ ኣብ ነቶም ሰለስተ መሰኻኸር ጎይታ ዘየጠራጥር ጭብጢ ማለት የሱስ ንሱ እቲ ሓቀኛ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ንዕኡ እውን ክሰምዕዎ ከም ዘለዎምን ክገልጸሎም ስለ ዝፈትወ እዩ ነቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ኣብቲ ነዊሕ ከረን ዝገለጹ። ቃል ኣምላኽ እውን ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ከምዚ ይብለና፣ ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበና። ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህሪ እንከሎ ኩሉም ብሓይሊ ቓሉ ፀቢሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና መስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ የሱስ እንታይ ከም ትብሉ? ንሱ መን እዩ ዝመስለኩም? ንሱ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ጎይታ ክብሪ ምዃኑ ዝተኣምኑ ዶ ትኾኑ? ቅብሊ ናይ ሎሚ መደብና ምዛምና እቶም ክብሪ ናይ ጎይታ ኣብቲ ነዊሕ ከረን ዝረኣዩ ሃዋርያት ጴጥሮስን ዮሃንስን ኣብ ፅሑፋቶም እንታይ ከም ዝበሉ ንመልከት። ሃዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ስዕበለ፣ ነቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓይልን መፃእትን ክነግረኩም ከለና ነቲ ግርማኡ ብዓይንና ዝርእናዮም ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እተጣበቦ ፅውፅዋያት ኣይሰዓብታን ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ሰመርኩ ፍቕሪ ወደይ እዚዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕና ኢና። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 16 ስጋብ 18 ብተመሳሳለይ ሃዋርያ ዮሃንስ ከም ዝስዕበን እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰምዕናዮ እቲ ብዕንትና ዝርእናዮ እቲ ዝጠመትናዮ እእዳውናውም ዝረምሰስዎ ብዛዕባ እቲ ቃል ሂወት ሂወት ድማ ተገልፀት ነታ ምሳቦ ዝነበረት ንኣና ከዓ እተገልፀት ናይ ዘለኣለም ሂወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንምነግረኩም እውን ኣለና። እቲ ቓል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኢና። ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ስጋብ 2 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ሃዋርያ ዮሃንስ ከምዚ ይብል፣ የሱስ ድማ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዘይተፃሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቲ ገበረ። ግና ኸየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ሂወት ክትረኽብ እዩ እዚ ዝተፃሕፈ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 30 ካብ 31 እዚ ንኽትርድእዎ ከቢድ ድዩ? ብሓቂ ኣምላኽ ነዚ ኣዝዩ ዘደድቕ ሓቂ ንኽንርዳእ ዓብ ዕድል እዩ ዝህበና ዘሎ። እቲ ፅሑፍ ከ ከምዚ ይብል፣ እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቀበሎን፣ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንኡ ዕሽነት እዩ እሞ ካስተውዕሎ ኣይከኣሉን እዩ። እምበኣር ከ ኣብ ማእኸል እቶም እኩባት ጥበብ ንዛረብ ኢና። እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ ዝዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓልፉ ገዛእቲ ዝዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና። ካብ ገዛእቲ ዝዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ይፈልጦን፣ እንተዝፈልጥዎስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐድዎን ነይሮም። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ከምኡ ኣብ 6 ስጋብ 8 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ከምኡ ካብ 6 ስጋብ 8 ኣምላኽ እዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ካብ ረኻልኩም እንዳጸለና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንዛዝም ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብሰላም ንረኸብ። ብዛቲ ስዕብ ጥቕስና ሓድገኩም ኣምላኽ ባርኩም። ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ሰመርኩ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 5